Այսպես եթերում կիրակնորա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Լաչինի միջանցքը մնում է անանցանելի, Արցախը շրջափակման մեջ է։ Լաչինի միջանցքի փակումը ցույց տվեց, որ Հայաստանը եւ Արցախը անվտանգային խոցելի իրավիճակում են, հայտնվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության արդյունքում, այնինչ գրված եւ պայմանավորված էր այնտեղ, այլ կերպ է մեկնաբանվում և կատարվում Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի կողմից։ Եթե պայմանավորվածության համաձայն միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտում և Ադրբեջանն էլ պետք է ապահովի միջանցքի անվտանգությունը, ապա ոչ Ռուսաստանն է պատասխանատվություն ստանձնում, ոչ էլ Ադրբեջանն է ապահովում անվտանգությունը։ Ադրբեջանը փակում է միջանցքը, իսկ Ռուսաստանը ապահովում է միջանցքի փակման ամրությունը, անհնար դարձնելով մարդկանց և բեռների ազատ տեղաշարժը։ Ակնհայտ է, որ Մոսկվան չի կատարելու իր վրա վերցրած և ոչ մի պարտավորություն, պատասխանատվություն, ինչպես չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունները, չի պաշտպանում Հայաստան արտաքին հարձակումներից, հակառակը հնարավոր է դարձնում այդ հարձակումները Ադրբեջանի կողմից։ Մոսկվան արդեն մեկը մյուսի հետևից չեղարկում է իր վրա վերցրած բոլոր միջազգային պարտավորությունները, անտեսելով միջազգային համայնքը կոպտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, շարունակելով ռմբակոծել և հրթիռակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Ռուսաստանը միջազգային հարթակներում խափանում է Հայաստանի օգտին բանաձևերը, ինչպես դա եղավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ինչպես դա եղավ Լաչինի միջանցքի փակման հարցով քննարկման ժամանակ։ Անցնող տարվա գլխավոր իրադարձությունը թերևս կարելի է համարել սեպտեմբերի 13-ի ներխուժումը Հայաստան։ Ադրբեջանը այդ օրը ներխուժեց Հայաստան, խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները, խոշոր տրամաչափի զենքերից հրետակոծվեցին գյուղեր և քաղաքներ, Ադրբեջանը գրավեց նոր տարածքներ, ըստ պաշտոնական տվյալների հայկական կողմը 224 զոհ տվեց։ Փորձագետների համոզմամբ Ադրբեջանի այս ներխուժման վերջնանպատակը նոր պատերազմն էր Հայաստանի տարածքը ճեղքելու և դեպի Նախիջևան ճանապարհ բացելու միտումով, սակայն հայկական ուժերի դիմադրության և միջազգային գործընկերների, հատկապես Միացյալ Նահանգների միջամտության արդյունքում հնարավոր եղավ կանգնեցնել ադրբեջանական ներխուժումը։ Այս ֆոնի վրա Հայաստանում աննախադեպ աճ արձանագրեց դժգոհությունը և զայրույթը թե Ռուսաստանի և թե նրա գլխավորած հավաքական անվտանգության կազմակերպության նկատմամբ։ Սեպտեմբերյան ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի դեմ և Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի հրաժարումը բավարարել Հայաստանի դիմումը օգնության մասին էլ ավելի համոզիչ էին դարձնում Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերանայելու և ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կողմնակիցների փաստարկները։ Դժգոհության աճը դրսևորվեց բազմահազար ցույցերի տեսքով։ Ցուցարարները պահանջում էին դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, արգելել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի մուտքը Հայաստան, մեղադրում էին Պուտինին պատերազմի հանցագործությունների մեջ, պահանջում էին դուրս բերել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից։ Այսպիսի բազմամարդ բողոքի ցույցեր և այսպիսի կարկախոսներ Ռուսաստանի և նրա ղեկավարած կառույցների դեմ աննախադեպ երևույթ է Հայաստանում։ Ամրապնդվում է այն համոզմունքը, որ ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը չեն պաշտպանելու Հայաստանին արտաքին թշնամիներից, ուստի պետք է դուրս գալ այդ կառույցներից և որոնել աջակցության և պաշտպանության այլընտրանքային աղբյուրներ։
Մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք Ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Մենք ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո առնվազն Ռուսաստանը և Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, ՀԱՊԿ-ը անդամ մյուս երկրները առանձնապես ուղղակի ոչինչ չարեցին։
Ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ վարչապետը մտածում է, թե կարելի է ՀԱՊԿ-ը աշխատեցնել, ենել Հայաստանի օգտին։ Լավ, այդքան միամիտ լինում են, ձերեք առել թող ձեզ։
ՀԱՊԿ-ի Երևան գագաթնաժողովում Հայաստանի վարչապետը ընդհանրապես հրաժարվեց ստորագրել վերջնական փաստաթուղթը, քննադատեց ՀԱՊԿ-ը իր եզրափակիչ ելույթում։ Դիտենք։
В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие.
Այս պայմաններում իրավիճակի քաղաքական հստակ գնահատականի բացակայությունը եւ վերնշված որոշումը չկայացնելը կարող է նշանակել ոչ միայն ՀՊԿ-ի կողմից դաշնակցային պարտավորություններից հրաժարում, այլ նաեւ Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել որպես ՀՊԿ-ի կողմից կանաչ լույս Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար։
Как зелёный свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении.
Հայաստանի համար այս տարվա կարևոր իրադարձությունից մեկը կարելի է համարել նաև ամենաներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան։ Խոսնակը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ժողովրդավարությունը արժեք են Միացյալ Նահանգների համար։ Դիտենք
Հայաստանի ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարեւոր հարցեր են եւ մենք ցանկանում ենք այդ ուղղությամբ մեր գործուն աջակցություն ունենալ։ Որոշումն անշուշտ Հայաստանն է կայացնում։ Այստեղ մենք մեր պատրաստակամության մասին կարող ենք խոսել։ Մեր այցի կարեւորությունը նաեւ այն է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող է արվել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզնից։ Տնտեսական անվտանգային հարցերի մասին մենք այսօր խոսեցինք մեր հանդիպման ժամանակ։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք ու հասկանանք թե ինչ ակնկալիքներ ու ինչ ցանկություններ կան։
Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing.
Կարող ենք ասել, որ ԱՄՆ-ը մնում է ներգրավված ակտիվ դիվանագիտություն է վարում տարածաշրջանում, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի կառավարության աղբյուրների վկայությամբ, հենց ԱՄՆ-ի ջանքերով կանգնեցվեց ադրբեջանական սեպտեմբերյան ներխուժումը Հայաստան անձամբ։ Պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեծ ջանքեր գործադրեց այդ հարցում։ Բլինքենը շարունակեց միջնորդական իր առաքելությունը Վաշինգտոն հրավիրելով երկու երկրների արտգործնախարարներին, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եւ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականին։ Այդ հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում, բայց անհրաժեշտ է ԱՄՆ-ի նախագահի ամենաբարձր մակարդակի անմիջական միջամտությունը, այնպես ինչպես ժամանակին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը կազմակերպեց Քիվեստյան բանակցությունները եւ երկու երկրների ղեկավարներին հավիրեց Սպիտակ տուն։ Նման հանդիպում Վաշինգտոնում կամ ամերիկյան այլ քաղաքում կարող է նաեւ նախագահ Ջո Բայդենը նախաձեռնել։ Դա կարող է զգալիորեն թուլացնել լարվածությունը։ Անցնող տարվա ընթացքում զգալիորեն աճեց նաև Եվրամիության ներգրավվածությունը։ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցան բարձր մակարդակի հանդիպումներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև, սակայն այդ հանդիպումները առայժմ չի կարելի արդյունավետ համարել, թեև դրանք օգտակար էին լարվածության թուլացման առումով։ Կարևոր հանդիպում տեղի ունեցավ նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ջանքերով Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում կազմակերպած Եվրամիության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպման տեսքով։ Այս ամենի զուգահեռ տեղի ունենում նաև այլ երկկողմ հանդիպումներ Մոսկվայում, որտեղ Ռուսաստանը ամեն կերպ ջանում է վարկաբեկել Արևմուտքի ջանքերը, խափանել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միջնորդությունը։ Հատուկ պետք է առանձնացնել նաև Ֆրանսիայի նախագահի եւ Ֆրանսիայի խորհրդարանի աջակցությունը Հայաստանին։ Էմանուել Մակրոնը բազմաթիվ անգամներ զանգահարում էր Ադրբեջանի նախագահին, հորդորելով նրան վերջ տալ ագրեսիվ գործողություններին։ Նախագահ Մակրոնը նաև օգտագործում էր Եվրամիության գործիքակազմը հարթակները իր միջնորդական ջանքերի համար, սակայն Ադրբեջանի նախագահը մերժում էր Մակրոնի միջնորդությունը, համարելով նրան հայամետ կողմնակալ։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների ընդունած հայանպաստ բանաձևերը կոչ են անում Ֆրանսիայի կառավարությանը պաշտամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահին խիստ որդովեցրել է նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ 54 երկրների ընդունած բանաձևը, որը համերաշխություն է հայտնում Հայաստանին, կոչ անելով խստորեն պահպանել հրադադարը։ Սակայն Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման գլխավոր գործոնը, գլխավոր միջոցը բանակի մարտունակության ամրապնդումն է, բարեփոխումները զինված ուժերում։ Այժմ այս հարցերը պարզաբանելու համար ստուդիա ենք հրավիրել Պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանին, որն այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ։ Պարոն Մելքոնյանը նաև ազգային ժողովի Պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով քննիչ հանձնաժողովի անդամ։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Նախ ցանկանայի լսել Լաչինի Միջանցկի ճգնաժամի շուրջ ձեր մեկնաբանությունը։ Ով է փակել Միջանցկը? Ադրբեջանը պնդում է, որ ինքը չի փակել, ակնարկելով, թե ռուսներն են փակել, իսկ ռուսներն էլ ասում են, որ խաղապաները չեն փակել, իրենք շարունակում են ապահովել հայերի անվտանգությունն Արցախում, այդպես են պնդում, բայց համընդհանուր կարծիք կա, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, և այդ մասին վարչապետը ինքն է ասում։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան, ձեր մեկնաբանությունները այս հարցի շուրջ, այս ճգնաժամի շուրջ։
Շնորհակալություն, պարոն Թամբրազյան, ես առիթով տվելով, քանի որ տարեմուտ է, ես ուզում եմ ցանկանամ մեր ժողովրդին, հայ ժողովրդին առաջերտին խաղաղություն, երկրորդը համբերություն, որ մենք չունենք, պետք է համբերություն ունենանք, մեր զինվորներին քաջ առողջություն և բոլոր այն հայերին, որոնք գտնում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, ցանկանանք ամենալավն ու բարին, թող Աստված պահապան լինի մեր ամբողջ ազգին։ Հարցի հետ կապված, ուրեմն ես ուզում եմ մի քիչ հեռու գնանք 90-ական թվականները, 89 թվական, 90 թվական, երբ որ Գետաշենը և իր հարակից գյուղերը նորից գտնվում էին նույն վիճակում, ոնց որ այսօր գտնվում է Լաչինի Միջանցքը, ուրեմն ժամանակ տեղի ունեցավ օպերացիա Կոլցո, որը բերեց հայ ժողովրդի հայաթափմանը Դաշտային Ղարաբաղից, այսինքն ռուսական զորքը, կարելի ասել սովետական զորքը, ուրեմն ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի հետ միասին համագործակցված հայաթափեցին ամբողջ Դաշտային Ղարաբաղը, Գետաշենը իր բոլոր հարակից գյուղերով, դրանից հետո տեղի ունեցավ Շահումյանի հայաթափումը, ամբողջ Շահումյանի շրջանը նորից հայաթափվեց, էլի նորից ռուսական և ադրբեջանական զորքերի կողմից, դրանից հետո արդեն ահագին ժամանակ դադար տեղի ունեցավ, դադարից հետո արդեն երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, ներողություն Արցախի վրա, այդ ժամանակ արդեն ամբողջ արցախայությունը ոտի կանգնեց և արդեն պայքարեց իր ազատության համար, և այդ տարիներին մինչև 94 թվականի մայիսին տեղի ունեցավ հրադադար, այսինք պատմությունը նույնությամբ կրկնվում է, այն ժամանակ էլ չկրակելու համար պայմանավորվեցին, հրադադարի պայմանագիր կնքեցին, դրանից հետո արդեն սկսեցին սահմանագծում տեղի ունեցավ, որտեղ որ մեր զորքերը, ադրբեջանական զորքերը կանգնեցին դեմ դիմաց և 24 տարի այդ կարգով մնացին։ 24 տարի հետո, երբ որ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, որը ոչ ոքի սրտով չէր, ոչ Ռուսաստանի սրտով էր, ոչ Բելարուսիայի, ոչ մնացած նախկին սովետական միության սոցիալիստական հանրապետությունների, կարելի ասել, որովհետև Հայաստանը բռնեց անկախության և դեմոկրատիայի ճանապարհը, որը շատերի սրտով չէր, և քանի որ մեր բոլոր ժամանակներում 30 տարում մեր ղեկավարությունը միշտ ընտրվել է Ռուսաստանի պահանջով, մենք ղեկավարներ ենք ունեցել Ռուսաստանի նշանակմամբ, իրանք են նշանակել էստեղ, ու մենք էլ ցեվական ընտրություն ենք արել, ու Ռուսաստանի ներկայացրած մարդը դարել է երկրի ղեկավար և ծառայել է հիմնական Ռուսաստանին, հետո նոր արդեն Հայաստանի շահերը չի ներկայացրել, Այդ ժամանակ երբ որ բոլոր պետությունները շարժվում են իրենց պետական շահի օգտին, մենք մեր պետական շահը ոտնահարել ենք եւ այդ ձեւով էլ շարունակական գնացել է։ Հիմի գանք Լաչինի միջանցքին, նույն պատմությունը, որ հիմի նորից հայաթափման խնդիրը առաջացել, նորից ռուսական խաղաղապահ զորքը կանգնած է այնտեղ, եւ նորից ադրբեջանցիների հետ միասին իրագործում են մի նախագիծ, որը իմ կարծիքով, իմ այսպես տեսնելով, որ այդ նախագիծը նորմալ նախագիծ չի, շատ շուտ շուտվա նախագիծ է, որը կոչվում է Լավրովի պլան։ Եվ այդ պլանը միջև վերջ, երբ որ մեր երկրորդ նախագահն ասում էր 7-ը շրջանել տալիս ենք, ադրբեջանցիները չեն ուզում։ Հիմի մենք ուզում ենք պարզենք, ինչի չէին ուզում, կամ ինչ էին ուզում դրա հետ միասին։ Իհարկե արդեն մենք հիմի կարող ենք ասել, որ իրենք այդ ժամանակ էլ էին քաշել Սյունիքի Զանգեզուրի միջազգի խնդիրը, եւ դրա համար չէին համաձայնվում, որ իրենց այդ 7 շրջանները հետ վերցնեին։ Դրա համար հիմի որ ասում ենք, թե Լաչինի միջանցքը փակել են, որոշները ասում են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն են փակել, ոչ, իրենք փակել են Լաչինի միջանցքը, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով պետք է ռուսական զորքը ապահովեր այդ ճանապարհի անվտանգությունը եւ Արցախ հայության անվտանգությունը, իրանք պետք է անեին, որովհետեւ այդ պայմանագրի կետերից մեկը այդ այրը։ Իսկ երբ որ նոյեմբերի 9-ին անդրադառնում ենք, այդ ժամանակ ռուսաց թակավորը ասում էր, չէ՞, մեզ, որ դու ձեր զորքերը հետ քաշեք, անեք, մենք կապահովենք Արցախի անվտանգությունը։ Մենք այն ժամանակ էլ հարց ենք բարձրացնում, անվտանգությունը լիովին ապահովելու, թե ասենք այսպես մասնակի։ Եվ մեզ վստահեցնում էին, որ իրենք լրիվ ապահովելու են Արցախի անվտանգության, Արցախ հայության անվտանգության խնդիրները։ Եվ մենք արդեն տեսանք, ինչքան լավ էին իրանք կատարում այդ պարտականությունները։ Խեցաբերդում քերիներ վերցրեցին մեզնից, Փարուխը նորից նույն ձևով, ու այդտենց սիրուն ձևով իրենք կատարում էին իրանց պարտականությունները։ Հիմի նույն օպերացիա Կալցոյի երկրորդ տարբերակն է գնում։ Էլի նորից իրեն կանգնացեն, ադրբեջանցիները ճանապարհները փակել են, այն վաղ օմորն էր իրենց հետ կանգնած, հիմի էլ էկոլոգներն են կանգնած իրանց հետ եւ ճանապարհը փակում են։ Իրանց երբ որ պետք է լում ռուսական կալոնաները անցնում են, էլի նորից ճանապարհը փակվում է, ամբողջ աշխարհին ցույց են տալիս, որ ճանապարհը բաց է, ով է ճանապարհը փակել։ Իսկ հիմա արդեն իրար մեջ չեն կարող կողնորոշվեն։ Հիմա Ադրբեջանն ասում է ռուսներն են փակել, ռուսներն էլ ասում են ադրբեջանցիներն են փակել։ Ու մի հատ էլ այսպես պարզ ճշմարտություն ասեմ, հենց մի հատ պատկերացրեք, եթե Ռուսաստանը ցանկանա այդ ճանապարհը չփակվի, թող մի մարդ կանգնի ասի, որ ես համոզված եմ, որ ռուսները ուզում են, բայց այդ ճանապարհը փակվում է։ Չկա այդպես հասկացողություն։ Բոլորս գիտենք, որ եթե ռուսը ուզեցավ, այդ ճանապարհը 5 րոպեում կբացվի, ինչի մասին է խոսք։ Հիմի ճանապարհը փակել են իրանց Լավրովյան պլանը, որպեսզի իրականացնեն միջև վերջ, որպեսզի մի պահանջ են բարձրացրել, որ արդեն պետք է Զանգեզուրի միջանցքը տրվի, որպեսի ճանապարհը բացենք։ Այսինքն ուզում են մեզի պարտադրեն ամեն անգամ ճանապարհ փակելով, ճանապարհ բացելով, կամաց-կամաց ամբողջ Հայաստանին տիրանան։ Չէ՞ որ Ալիևը այնտեղ խոսում է Երևանի մասին, խոսում է Սևանա լճի մասին, այս ամեն ինչը, որ խոսում են, իրանք նախորդ դաշտ են ստեղծում, որպեսզի հետագա սադրանքների գնան։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի կարևոր գործոնը, որպեսզի սրանից դուրս գանք, մենք պետք է միասնական լինենք, ամբողջ ազգը պետք է միասնական լինի, բայց մեր մոտ այդ բանը չկա, սրան պետք է մենք գնանք։
Պարոն Մելքոյան, հիմա Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր վերջին հայտարարությամբ ասաց, թե Ռուսաստանը ստիպում է Հայաստանին միջանց տրամադրել Ադրբեջանին, միանալ Ռուսաստան-Բելարուս միությանը, և ասում է, որ սեպտեմբերի 13-ի հարձակումը պաստորեն Հայաստանի վրա, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի այս փակումը, այդ ճնշումների մասն են կազմում, պաստորեն առաջին անգամ պաշտոնական կառավարության, այսպես օակների մագարտակով այդ բանը հստակ ասվեց։ Հիմա սա տեղեկություններ են, որ հստակ փաստերով հիմնավորված տեղեկություններ են, թե պարզապես վերլուծություն է։ Դուք ինչ կարող եք ավելացնել այս ամենին, դուք հաստատում եք պարոն Գրիգորյանի այս ասացները։
Ուրեմն նախ ես ասեմ, որ Գրիգորյանը Ամերիկայում հանդիպումներ ունենում, Ռուսաստանում հանդիպումներ ունենում, բոլոր տեղեր տարբեր երկրներում ինքը հանդիպումներ ունենում այդ երկրի համապատասխան ղեկավարների հետ, և իրանց ավելի լավ է երևում, թե ինչ են մեզնից պահանջում։ Եթե Արմեն Գրիգորյանը մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, ինքը ավելի լավ գիտի, թե իրանց ավելի լավ երևում, թե մեզանից ինչ են պահանջում ադրբեջանցիները, մեզանից ինչ են պահանջում ռուսները, ինչ, եթե խոսենք միութենական կազմմտնելու մեջ, չէ՞ որ Բելարուսը Ռուսաստանի հետ, երբ որ ստեղծեցին միութենական պետություն, մտան այդ կազմը, իրանց կազմն է դա։ Ուկրաինայի պատերազմը ինչի պատճառով էր, իրանք չէին ուզում, որ Ուկրաինան անգած իրան Ռուսաստանից պոկվի, ինչ որ տեղ գնա, դրա համար պատերազմը սկսավ այնտեղ։ Ինչու հիմի մեզի, որ ստիպում են, մենք ասում ենք միութենական պետություն են մեզի առաջարկում, չմոռանանք բանի Բելարուսի նախագահի խոսքը, որ ասում էր «Կուդա դենուցիա արմիանի»։ Այսինքն հայերը ուր էլ էթան մեկա գալու են այս կազմի մեջ, հիմի կազմի մեջ գալու համար, երբ որ մենք սկսեցինք դիմադրություն ցույց տալ, արդեն տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13, դրանից առաջ միջև այդ տեղի ունեցան 44-օրյա պատերազմը, դրանից հետո արդեն սեպտեմբերի միջև այդ մայիսին էլի մեր տարածները իրանք մտան, նորից ոչ ոք ձեն չարեց, ոչ ոք չքննադատեց, ոչ ոք չասեց, որ օկուպանտ են այս մարդիկ։ Եկավ սեպտեմբերի 13, նորից 13-ից առաջ հանդիպում տեղի ունեցավ ղեկավարների մեջ, դրանից հետո նորից օկուպացիա, նորից, այսինքն ես ամեն ինչի բերումա նրան, որ մենք ճնշման տակ ենք, իրանք ստիպում են, որ մենք այդ Զանգեզուրի միջանցքը տանք իրենց, Զանգեզուրի միջանցքը տալիս ենք ադրբեջանցիներին, իհարկե ռուսների ըսկողության տակ, մենք էլ մտնում ենք միութենական կազմ և գենոցիդից պրծնում ենք, ես ծրագիրը իրենց, մեր ժողովուրդը պետք է լավ հասկանա, որ մեզ տանում են սրան։
Պարոն Մելքոյան, իսկ սրանք փաստեր, ես ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասեմ, այդպիսի տեղեկություն կա, օրինակ կառավարության որևէ ղեկավարի կամ պաշտոնյայի բարձրաստիճան ասվել է այդ բանը, որ այդ ձեզնից պահանջում ենք, որ դուք պետք է Զանգեզուրի միջանցքը տաք ադրբեջանցիներին, որպեսզի մենք շրջափակումը հանենք, որ ճնշումները դադարեցվեն, դուք պետք է միանաք, ասենք, միութենական պետության, Ռուսաստան-Բելարուս պետության, որպեսզի դուք այս ճնշումները դադարեն։ Այդ նման տեղեկություն կա, որովհետև ընդդիմությունը և մի շարք այլ այդպիսի վերլուծաբանները, օրինակ, ակնհայտում են ձեր խմբակցությանը, որ այդպիսի տեղեկությունները տարածում, բայց նաև երբեմն հենց վարչապետն է նման ակնարկներ անում, Բայց կոնկրետ փաստեր կան, օրինակ տեղեկություններ կան, որ այդպիսի ճնշումներ կան։ Դուք մասնավորապես գիտեք, ձեզ որևէ մեկը փոխանցել է նման տեղեկություն, պարոն Մելքոնյան։
Ուրեմն ոչ ոք, ոչ մի տեղեկություն չի փոխանցել, մենք տեսնում ենք այն մեր աչքով, ինչ որ կատարվում է։ Ինչ որ մեզի պարտադրում են։ Միջանց փակելը դա պարտադրանք չէ։ Ջերմուկի հատվածը այդքան առաջ քալը դա պարտադրանք չի։ Պարտադրում են։ Իսկ եթե Գրիգորյան Արմենը ինքը ելեմ ասում, իշխանության մեջ է ինքը հանդիպումներ ունենում, ամեն ինչ անում է։ Եվ Իրանից ավելի լավ երևում, եթե ինքը հայտարարություն անում, ասում է, ուրեմն նշանակում է կա, չէ՞, բաներ։ Կամ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր հայ տեսնում է այս ճնշումները, մենք մեր մարմնի վրա տեսնում ենք այդ ճնշումները։ Մեզ ի՞նչ է պետք, որ ինչ ձևով լեզվով բացատրեն, որ մենք հասկանանք, որ այդպես է։
Տեսանք, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ուժերը որևէ կերպ չմիջամտեցին կանգնեցնելու համար ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան, ըստ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված փոխադարձ ռազմական օգնության պայմանագրի, Ռուսաստանը պարտավոր էր օգնության հասնել Հայաստանին, քանի որ Հայաստանը ենթարկվել էր հարձակման օտար պետության կողմից։ Ինչի համար է ռուսական բազան տեղակայված Հայաստան, և ինչու է Հայաստանը իր բյուջեից հատկացումներ անում այդ ռազմաբազայի ծախսերի որոշակի մասը ծածկելու համար, այն դեպքում, երբ օրինակ նույն Ռուսաստանը տարեկան 4.5 միլիոն դոլար է մուծում Ղրղստանի ռազմաբազայի տարածքի վարձակալության համար? Այդ կարող եք բացատրել, պարոն Մելքոնյան, Հայաստանի բարեգործության իմաստը։
Անկեղծ լինենք, այդ պայմանագիրը, որ կնքվելա ոչ այս մեր իշխանությունների օրոք, դա կնքվելա ավելի շուտ, որ ռուսական բազան տեղակայվի Հայաստանում։ Այն ժամանակ մենք մտածում էինք, որ մեր ուղեղը մտցրել էին, որ եթե Ռուսաստանը չլինի, Հայաստանը կջնջվի, Հայաստան չի լինելու, էլի նորից գենոցիդ, ամեն ինչ։ Բազան էլ տվեցինք իրենց, իրենց ծախսերն էլ փակեցինք, ինչ ասեցին, արեցինք մենք, մեր ժողովուրդն արեց, մեր իշխանությունները նույնիսկ պարտքի դիմաց ամբողջ Հայաստանի գործարաններով, երկաթգծով, օդով, ամեն բացի չրից ամեն ինչը նվիրեցին Ռուսաստանին, որ բան անեն, էլի մեզի բարի աչքով նայեն, էլի սենց։ Բայց այդ մարդիկ ավելի շատ պահանջեցին, իմինորից ավելի շատ են պահանջում, ինչ ռազմական դաշինք, ինչ բան, ռազմական դաշինք իրենք կնքեցին փետրվարի 23-ին, Ուկրաինայի պատերազմից մի օր առաջ Ադրբեջանի հետ կնքեցին փոխադարձ, ասենք օգնության պայմանագիր, հետախուզական տվյալներ փոխանցելու պայմանագիր, ամեն ինչ կնքել են իրանց հետ, և իրանց հետ էլ սերտորեն աշխատում են, իրանք իրանց հետ, իրոք իրանք են պարտնյոր, իրանք են դաշնակից, մենք ի՞նչ դաշնակից։ Միակողմանի է, մեր դաշնակից լինելը միակողմանի է, մենք կատարում ենք մեր բոլոր պարտականություններ, բայց իրանք ոչ մի պարտականություն չեն կատարում, ու մեզ էլ մեղադրում են, ասում են հայերը դավաճանել են, արեք էլ մի հատ նստեք, այսպես նայենք, տենանք ում կողմից է այդ դավաճանությունը, ինչքան կարելի է, էլի ասենք հայի համբերության հետ խաղալ, էլի։ Իսկ հիմի հնարավորությունը բացվում է, որ մենք ուրիշ դաշտակիցներ էլ կարող ենք ունենալ, որը պետք է արդեն աշխատենք դրա վրա։
Պարոն Մելքոնյան, հիմա ակնհայտ դարձավ, որ ՀԱՊ կոչված կառույցը ռազմական առումով ոչ մի օգուտ չի տալիս Հայաստանին, ոչ ռազմական աջակցություն է ցույց տալիս, ոչ էլ քաղաքական։ Վերջը պարզվեց, որ Ալիևը ճիշտ էր, երբ ասում էր, թե ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանը ավելի շատ աջակիցներ ունի, քան Հայաստանը։ Հիմա այդ կառույցում մնալու իմաստը ո՞րն է։ Ժամանակին մեզ մոլորեցնում էին, թե ՀԱՊԿ-ի անդամները ինքնարժեքով զենք են ձեռք բերում Ռուսաստանին, բայց եթե այդ զենքը կարգին չի կրակում կամ իր որակներով մի քանի անգամ զիջում է հակառակորդի զինատեսակներին, ինչու պետք է նույնիսկ այդ հնացած անարդյունավետ զենքի վրա ինչ-որ փող ծախսել?
Ուրեմն ես մի անգամ էլ եմ ասել, այսպես խոսակցության մեջ ասել եմ, եթե մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, եթե պետք է դուրս գանք, հանրաքվե պետք է արվի ժողովուրդը որոշի, ապքից դուրս է գալիս թե չէ։ Միայն հանրաքվեյով պետք է ժողովուրդը որոշի, ինքը մնալու է ապքում թե չմնալու։ Այ ես եմ ես առաջարկել, հիմա չգիտեմ թե ում կողմից ոնց կընդունվի։
Իսկ Հայաստանի, ասենք, ընդհանրապես այս թեման քննարկվում է ձեր խմբակցությունում, որևէ կերպ, ասենք, այս ապկից դուրս գալու, դուրս չգալու հարցը որևէ կերպ շոշափվում է, թե չէ։
Ուրեմն բոլոր տեղերում շոշափվում է այս խնդիրը, ասենք, ապկը Հայաստանից ձեր քաշելա գնացելա, մենք էլ ընկել ենք ապկի հետևից, ապկին ուզում ենք բռնացնենք։ Այդ մարդիկ բացի բաց ասին, որ դու չկաք, մենք չենք ուզում ձեզ օգնենք, ու իրանց նույնիսկ այն պայմանագրային պարտականությունները չեն կատարում միջև օրս։ Ասում են Ալիևը մեր աղբերն է, Ալիևը մեր հարազատն է։ Ես ես որ նայում ես ՀԱՊԿ անդամ պետությունների, Հայաստանին մի հատ բարեկամ պետություն չկա այդտեղ։ Բոլորը Ալիևի բարեկամներն են։ Հիմա դրամար ասում եմ, հարակը պետք է անցկացվի, որոշենք մենք մնալու ենք այդ ՀԱՊԿ-ի մեջ, թե չենք մնալու։ Երբ որ ՀԱՊԿ-ը արդեն մեզանից ձեռք քաշած գնում է։
Պարոն Մեկմա, հիմա դառնանք բանակի բարեփոխումների հարցերին։ Դուք հրաշալի գիտեք Հայաստանի բանակի կարիքները, հայտնի զինվորական եք, գիտեք նաև, որ բանակում բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն։ Օրինակ, ես զրուցում եմ Ուկրաինայի բանակում ծառայող մի հայ հրամանատարի հետ, որը ժամանակին ծառայել է նաև հայկական բանակում և կռվել է նույնիսկ Ղարաբաղում։ Նա ասում էր, որ տարբերությունը հայկական բանակի և ուկրաինական բանակի հիմնականում վերաբերում է հրամանատարական համակարգին, օղակներին։ Ասում է, ես իբրև հրամանատար ինքնուրի որոշումներ կայացնելու իրավունք ունեմ։ Ես կարող եմ ինքս որոշել, թե ստեղծված տվյալ ռազմական իրադրության պայմաններում երբ անհրաժեշտ է անհապաղ որոշում կայացնել, չսպասելով վերևից եկող հրամաններին, ինձ իրավունք է վերապահված սեփական որոշումը կայացնել, կամ մարտի բռնվել, եթե անհրաժեշտ է, կամ նահանջել, եթե դրա անհրաժեշտությունը ստեղծվել է։ Ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումներից մեկի այդ հրամանատարը, իդեպ շքանշանի է արժանացել, նաև ասում էր, որ հայկական բանակում ճիշտ հակառակն է, ստորաբաժանումների հրամանատարները այդպիսի ինքնուրույնություն չունեն, իսկ դա նշանակում է, որ հայկական բանակի հրամանատարական շղթան ճկունություն չունի։ Մենք նաև տեսանք, որ տարբեր հրամանատարների նկատմամբ հարուցված գործերից պարզ է դառնում, որ պատերազմի ժամանակ բավական զոհեր են եղել հենց այս ճկունության բացակայության պատճառով։ Պարոն Մերկոնյան, ինչ կարող եք ասել այս բարեփոխումների և այս բանակի, այս հրամանատարական շղթայի, այս կոնցեպցիայի մասին?
Ուրեմն ասեցիք, որ ինքը Հայաստանում է եղել սկզբից, ծառայել է մեր մոտ մարտնչել է, կռվել է, ուրեմն ինքը նախ այդ ամեն ինչը սովորել է Հայաստանից, Հայաստանի բանակից է սովորել, որտեղ մեր բանակում չկա այդպես բան, որ հակառակորդը արդեն գալիս է, դու պիտի բան անես, կապնվես վերևների հետ, ասես, ոնց որ շատ ժամանակ ասում են, հրաման չի եղել կրակելու, հրաման չի եղել այս անելու, մենք այդ պատերազմը ո՞նց հաղթեցինք։ Եթե մենք այդ ժամանակ կանգնեինք ու սպասեինք այդ բաներին, իրադրությունը ո՞նց փոխվում է, այնպես հրամանատարը պարտավորաշարժվի, ինքը պետք է որոշում ներկայացնի, ասենք կապ չկա, եթե կապ չկա, ուրեմն ես վերցնում իրա զորքը, գերի անձվում, հա, վերևներին պետք է ասի նոր։ Մեր մոտ պատերազմ մենք ուրեմն հաղթել ենք, պարոն Թավրազյան, մենք շատ, մեր հակառակորդի շատ փոքրատիվ բանակ ենք ունեցել ու մենք հաղթանակներ ենք տարել, թող մեզ չսովորացնեն, թող մեզ չսովորացնեն, որտեղ եթե ինքն էլ է 94 տվին եղել, այստեղ փորձառությունն անցել, գնացել է այնտեղ, ես իմ չգիտեմ, իրեն թող հաջողություն լինի։ Իսկ մեր բանակի մեզ բարեփոխումները, որ կատարվում է, իհարկե, հիմի տեխնիկան էլ է փոխվել, սպառազինությունն էլ է փոխվել, մենք մեր սպայական կազմը հիմնականում կրթվել է Ռուսաստանի ակադեմիաներում, դրա համար մենք նաև պետք է հիմի մեր ուրիշ երկրներից հետ փորձ վերցնենք, այն երկրներում, որտեղ որ մենք սպառազություն ենք ձեռք բերում, պետք է մեր սպայական կազմը ուղարկվի այնտեղ, որպեսզի արդեն կարողանան իրանք այդ սպառազությանը տիրապետեն։
Սպասում ձեզ, շնորհավոր ձեր նոր տարին, ձեր սուրբ ծնունդը և առողջություն և խաղաղություն մեր երկրին։
Փոխադարձը ձեզ եմ ցանկանում, փոխադարձը ցանկանում եմ բոլոր սփյուռքահայությանը, արցախահայությանը, հայաստանի հայությանը, բոլոր մեր սփյուռքահայերին, թող խաղաղ տարի կա և հաղթանակի տարիներ։
Շնորհակալություն, ստեսում ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։ Սկսենք նախ Լաչինի միջանցքից։ Լաչինի միջանցքի փակումը ցույց տվեց, թե որքան խոցելի է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը։ Ցանկացած պահի, ցանկացած պատրվակով պաստորեն Ադրբեջանը կարող է մեկուսացնել Արցախը, կտրել այն Հայաստանից, և այսպես կոչված խաղապահները ոչ միայն չեն օգնում, այլ հակառակը հնարավոր են դարձնում այդ օրինակ շրջափակումը։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը և Արցախը այս պայմաններում, ընդեմ։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, դա հայտնի իրողություն էր, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղը անվտանգային առումով բավականին խոցելի վիճակում է գտնվում, և Լաչինի միջանցքի շուրջ հնարավոր սադրանքների մասին էլ մենք ամիսներ շարունակ զգուշացնում էինք, մեծ հաշվով Ադրբեջանը ևս չէր թաքցնում դրանց մասին։ Նախագահ Ալիևը ամիսներ առաջ ուղիղ տեքստով հայտարարեց, որ Ադրբեջանը 2 տարի շարունակ ապահովում էր Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը, սակայն Ադրբեջանի համբերությունը ևս ավարտվում է, այսինքն պաշտոնական պետական մակարդակով զգուշացնում էին հայկական կողմի, որ նման գործողությունների դիմելու են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների անելիքներին, Հայաստանի պարագայում պարզ է, որ գործիքակազմը այդքան էլ մեծ չէ, հիմնականում խոսքը գնում է դիվանագիտական գործիքակազմի մասին, և տեսնում ենք, որ ինչ-որ չափով այդ գործիքակազմը կիրառվում է, հարց փորձում է միջազգային ասպարեզ բերել, տեսանք, որ քննարկում տեղի ունեցավ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, այլ ատյաններ են փորձում ներգրավել հարցի կարգավորման մեջ։ Ինչ վերաբերում է Արցախի իշխանություններին, ապա այստեղ ակնհայտ է, որ ռազմավարական մտածողության բաց կա, որովհետև այս ճգնաժամը մեծ հաշվով կանխատեսելի էր, և Արցախը պետք է ավելի պատրաստված լիներ այսպիսի իրավիճակին։ Խոսքը գնում է ամենապրակտիկ հարցերից սկսած մինչև ավելի գլոբալ հարցեր, օրինակ նույն դիզվառելիքի ավելի մեծ պաշարներ պետք է լինեն Արցախում, սննդի և սննդամթերքի ավելի մեծ պաշարներ պետք է լինեն, որովհետև ինչպես նշեցիք, այո, Ադրբեջանը արդեն վստահաբար պարբերաբար օգտագործելու է Լաչինի միջանցքը որպես լծակ հայկական կողմերից ինչ-որ զիջումներ կորզելու համար։
Իսկապես ցանկացած պահի կարող է փակել, և եթե նույնիսկ բացի հիմա ինչ-որ գործարքի արդյունքում կամ ինչ-որ պայմանավորության արդյունքում, ապա հետագայում ցանկացած տարաձայնության ծագման դեպքում կրկին կարող է փակել այդ միջանցքը։
Այո, դա այդպես է, և իհարկե ինչ-որ միջանկյալ լուծումներ կարող են լինել, կարծում եմ առաջին հերթին պետք է աշխատել Շուշին շրջանցող այդ ճանապարհը կառուցելու, այլ տրանքային ճանապարհը կառուցելու ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը հանձներ է առել կառուցել նաև ճանապարհի այդ հատվածը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դա տեղի չի ունեցել, այն ժամանակ թե Ստեփանակերտը և թե Երևանը կարծես թե այդքան էլ մտահոգված չէին այդ հանգամանքով, որ Շուշին շրջանցող ճանապարհը չի կառուցվելու, բայց եթե այդ ճանապարհը օրինակ կառուցված լիներ, նույն այսպես կոչված էկոակտիվիստների համար շատ ավելի դժվար կլիներ Լաչինի միջանցքում խնդիրներ ստեղծելը։ Ուստի այս պարագայում կարծում եմ առաջնային քայլերից մեկը պետք է լինի այդ ճանապարհի կառուցումը, երկրորդ կարևոր քայլը պետք է լինի այն, որ միջազգային տարբեր խաղացողների, ինչպես նաև առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ երկխոսության մեջ պետք է դրվի արդեն Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հարցը, որովհետև նույնիսկ այս պահին պետք է այդ հարցը դնել արդեն, իսկ որովհետև Արցախը գտնվում է արդեն հումանիտար աղետի պայմաններում, և եթե ադրբեջանական կողմը հրաժարվում է ճանապարհը բացել, ապա պետք է խոսել օդանավակայանի գործարկման մասին, այսինքն պետք է հստակ քայլեր մշակել, որպեսզի ապագայում այս տիպի ճգնաժամերը եթե նույնիսկ կրկնվեն, ապա ավելի մեղմ տեսքով կրկնվեն, եւ իհարկե Ստեփանակերտում ու Երևանում պետք է կարողանան մի քանի քայլ առաջ մտածել եւ մի քանի քայլ առաջ պլանավորել իրենց գործողությունները։
Շատ լավ, հիմա եկեք խոսենք Ռուսաստանի դերի մասին, պարոն Գրիգորյան, փակ կախարդական շրջանակ է ստեղծվել, Հայաստանը համաձայնեց ռուս խաղապահների տեղակայման հետ, իհարկե Ադրբեջանը նույնպես, մտածելով, որ նրանք կապահովեն արցախցիների ֆիզիկական անվտանգությունը, բայց ստացվեց, որ այդպես չէ, ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը ոչ այնքան այդ հանքավայրի շահագործման վերահսկողության մասին է, որքան Ադրբեջանի Լաչինի Միջանցքին համաժեք Միջանցքի տրամադրման մասին։ Հիմա ասենք Հայաստանի տարածքում, հիմա ասենք հանքավայրի շահագործումը դատարացվել է, սակայն հազիվ թե դա օգնի կարգավորել իրավիճակը որևէ կերպ ազդի։
Ես համաձայն եմ, որ հանքավայրի շահագործումը կամ ինչ-որ բնապահպանական այդ պատճառաբանությունը, որ բերում է, դա միայն պատրվակ է, բայց կարծում եմ Ադրբեջանը բազմաթիվ նպատակներ ունի, խոսքը ոչ միայն Զանգեզուրի Միջանցքի մասին է, այլ կոնկրետ հենց Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք նպատակներ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղում գլխավոր նպատակը իհարկե դա աստիճանաբար ամբողջական վերահսկողություն հաստատելն է այդ տարածքի նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, եւ Ադրբեջանը այսպիսի քայլերով փորձում է մոտեցնել այդ պահը։ Երկրորդ նպատակը, եթե լոկալ մակարդակի խնդիրների մասին ենք խոսում, դա Լաչինի Միջանցքում իհարկե կարգավորումների փոփոխությունն է, ինչ որ անցակետերի տեղադրումը, եւ Ադրբեջանը եւս այս փուլում փորձում է հասնել այդ նպատակին։ Այո, վստահաբար Լաչինի Միջանցքը օգտագործում է նաեւ որպես լծակ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի տրամադրումը ապահովելը կամ կոմունիկացիաների բացման գործընթացում հենց ադրբեջանական պատկերացումներով առաջ շարժվելը, կարծում եմ այս իրավիճակը օգտագործում է Ադրբեջանի կողմից նաև խաղաղության պայմանագրի օրակարգում Հայաստանին ճնշելու համար։ Մենք տեսանք, որ այնուամենայնիվ բանակցությունները տարեվերջին փակուղի մտան, եւ Ադրբեջանը մեղադրում է Հայաստանին այդ փակուղու համար, եւ Բաքվում կարծես թե այս իրավիճակը օգտագործում են, որպեսզի Երևանը նորանոր զիջումների գնա նաև այս օրակարգում։
Հիմա ես այնուամենայնիվ այդ Լաչինի Զանգեզուրի այսպես կոչված ադրբեջանական այդ կոնցեպցիան, միջանցքը պարզ չէ, թե նրանք ինչ են, հիմա իրեն իրենց անուններով կոչենք, Ադրբեջանը ցանկանում է միջանցք դեպի Նախիջևան, որը հնարավորություն կտա իրենց անխափան երթևեկել, եւ Ադրբեջանը ուզում է, որ այդ միջանցքը Լաչինի Միջանցքի կարգավիճակ ունենա, այսինքն չլինեն անցակետեր, չլինեն մաքսակետեր, իսկ գուցե Բաքուն պահանջում է վերահսկողություն կամ միջանցք, որը կհամարվի իր տարածքը։ Ինչպիսի է ձեզ հայտնի է, ինչպիսի պահանջներ են դրանք, պարոն Գրիգորյան։
Դե այդ պահանջները հրապարակայնորեն հնչեցում են, նրանք ինչպես նշեցիք ցանկանում են նույն կարգավիճակ այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի կամ Եղրի Միջանցքի իրենց, եթե բառապաշարը օգտագործենք համար, ինչպիսին ունի Լաչինի Միջանցքը, դա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է պահպանել դե յուրե վերահսկողությունը տարածքի նկատմամբ կամ դե յուրե իրավունքները տարածքի նկատմամբ, բայց դեֆակտո վերահսկողություն չունենա այդ ճանապարհի նկատմամբ։ վերահսկողություն ունենան ռուսները կամ ամենավատ տարբերակում նույնիսկ ադրբեջանցիները, դա է իրենց պահանջը, նրանց ցանկանում են, որպեսզի Մեղրիով անցնող այդ ճանապարհին լինի մինիմալ հայկական ներկայություն եւ մինիմալ հայկական վերահսկողություն։
Իսկ ինչպեսի, ասենք, ինչ տարածության մասին է խոսքը, ինչ լայնության, երկարության, որևէ բան հայտնի է դրանց, ինչ պահանջներ են դրել։
Ես այդպիսի դետալներ չգիտեմ, բայց այդ հարցը կարևոր հարց է, որովհետեւ ադրբեջանցիները տեղի ունեցող տարբեր քննարկումներում փորձում են Նախիջևանը մայր ցամաքային Ադրբեջանին կապող այդ ճանապարհը նույն հարթության մեջ դնել Լաչինի Միջանցքի հետ։ Միջդեռ Լաչինի Միջանցքը իրոք միջանցք է, Լաչինի Միջանցքը դա ճանապարհ չէ, ինչպես գիտենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի Միջանցքը պետք է ունենա 5 կիլոմետր լայնություն, այսինքն խոսքը ոչ միայն ճանապարհի մասին է գնում։ Մեղրիի պարագայում վստահաբար չի կարող նման տիպ խոսակցություն լինել, պարզ է, որ խոսքը գնում է ճանապարհի ու երկաթգծի մասին, եւ ինչ որ լայնություն այդ պարագայում չեմ կարծում, թե ենթադրվում է այստեղ։ այնուամենայնիվ խոսքը ճանապարհի մասին է եւ այդ ճանապարհի վրա գործող կարգավորումների մասին։
Իսկ օրինակ այդ ճանապարհների անվտանգության ապահովումը, կարծեք թե Հայաստանի իշխանություններն են արդեն համաձայնել, որ պետք է ռուսական ժամանակապահ ծառայություն FSB-ն վերահսկի, կա նման բան արդեն պայմանավորվածություն կա, չէ՞, ինչպես է։
Դե այո, այդ մասին հրապարակային էլ են հայտարարում Հայաստանի իշխանությունները, որ նրանք պատրաստ են արտապատվիրել այդ գործառույթը երրորդ կողմին, տվյալ պարագայում Ռուսաստանին, եթե ադրբեջանցիները ամիսներ շարունակ հնչեցնում էին այն մտահոգությունը, որ ադրբեջանի քաղաքացիների համար դժվար է լինելու առնչվել հայ սահմանապահների հետ 30 տարվա հակամարտությունից հետո եւ այլն, եւ հայկական կողմը ինքն է կարծես թե առաջ քաշել այդ գաղափարը, որ կարելի է այդ գործառույթը արտապատվել ինչ որ երրորդ կողմի, դա կարող է լինել Ռուսաստանը կամ նույնիսկ ինչ որ մասնավոր ընկերություններ, կարծես թե հայկական կողմի համար դա սկզբունքային հարց չէ։ Սկզբունքային հարցը այն է, արդյոք այդ ճանապարհին գործելու է Հայաստանի օրենսդրությունը, արդյոք այդ ճանապարհին լինելու է նույնակ Մաքսա կետերը, արդյոք իրականացվելու են այն բոլոր ստուգումները, որոնք իրականացվում են Հայաստանի այլ սահմանային հատվածներում, նրանք են կարևորագույն հարցերը, որոնց շուրջ մինչ այժմ չեն կարողանում կողմերը համաձայնության գալ։
Բայց կներեք, եթե այդ ճանապարհի վերահսկողությունը հանձնվում է ռուսական FSB-ին, դա նշանակում է Հայաստանը կորցնում է վերահսկողությունը այդ ճանապարհների վրա, դա միանշանակ, ես չգիտեմ, ինչպես, եթե համաձայնել է Հայաստանը այդ տարբերակին, ապա եթե Ադրբեջանն էլ է նման տարբերակ ուզում, ապա ես չեմ հասկանում այդտեղ ինչն է խնդիրը։
Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ ուզում է, որպեսզի պարզեցված ռեժիմով տեղի ունենա, այսինքն այդ ադրբեջանական բեռնատարերը, ավտոմեքենաները, որոնք մտնում են Հայաստանի տարածք, կամ ընդհանրապես չստուգվեն, կամ էլ ամենամինիմալ ստուգումը իրականացվեն։ Ինչ վերաբերում է ռուս սահմանապաններին, ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ դա Հայաստանի միակ սահմանը չէ, որ վերահսկում է ռուս սահմանապահների կողմից, այդ առումով ինչ-որ նորություն չկա։
Այո, բայց մի բան է, սահմանը, քո սահմանը վերահսկում են, ասենք, օտար պետության հետ կոնկրետ, բայց ուրիշ բան է, երբ որ արդեն քո երկրի ներսում են, FSB-ն արդեն վերահսկում է քո երկրի ներսի տարածքը, դա արդեն նշանակում է, դու կամավոր կերպով զիջում ես քո տարածքի ինչ-որ մասի վերահսկողություն, ինքնիշխանության ինչ-որ մի աստիճան զիջում է Ռուսաստանին, Հայաստան այլ դեպքում։
Այո, բայց տվյալ դեպքում խոսում ենք ոչ թե ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողության, կարծում եմ հենց այդ հարցում հայկական կողմը այնուամենայնիվ առարկություններ ունի, այլ հենց սահմանային ստուգման մասին։ Այո, մամուլում հայտնված տարբեր հրապարակումներից մենք նախկինում գիտենք, որ նախկինում քննարկում էր տարբերակը, ըստ որի օրինակ նույն ռուսական այդ սահմանապահները պետք է ուղեկցեին ադրբեջանական այդ բեռնատարերը կամ ավտոմեքենաները, բայց հետագայում տեսանք նաև Հայաստանի իշխանությունների տարբեր մեկնաբանություններ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ այդ ամենը չէր նախատեսվում եւ այդ սահմանապահ ծառայությունը պետք է պարզապես աջակցի հայկական կողմին անվտանգությունը ապահովելու հարցում։ Մի խոսքով կարծում եմ սահմանապահների հարցը կամ այդ սահմանային վերահսկողության հարցը թե ով է իրականացնելու, դա առանցքային խնդիր չէ։ Առանցքային խնդիրը հենց ճանապարհի նկատմամբ դեֆակտո վերահսկողությունն է եւ Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ հենց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա դեֆակտո վերահսկողություն այդ ճանապարհի նկատմամբ։
Եվ մենք արդեն դարը փորձ ունենք, թե ինչպես են վերահսկում ռուս, ասենք, ռուս զորախումբը, ինչպես է վերահսկում Լաչինի միջանցքը, ինչպես է վերահսկում, ասենք, Արցախը, ինչպես է իրականացնում խաղապահ գործունեությունը, նույն բանը լինելու է նաև այդ տարածքներում, այսինքն դա ադրբեջանցիների համար լինելու է շատ նպաստավոր մի պայմանավորվածություն, եւ Հայաստանը որևէ, ասենք, որևէ կերպ չի օգտվելու այդ ամենից, եւ հակառակ Հայաստանը ըստ էության կորցնում է այդ ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողությունը ամեն դեպքում։ Հիմա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ Հայաստանին ստիպում են միանալ Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետության, ընդ որում այդ ճնշումները ռազմական բնույթեր ունեն։ Միջանցքի փակումը նույնպես այդ ճնշումների մաս է կազմում։ Սա ես ասում եմ Արմեն Գրիգորյանի, ուրեմն այդ հայտարարությունից, մեկնաբանություններից եմ ես վկայաբերում, իհարկե ոչ ճշգրտության, բայց Իդ միտքը դա է, խնդրեմ, պան Գրիգորյան, դուք ինչ կարծիքի եք այս
Տեսեք, Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունները ճիշտ հասկանալու համար պետք է առաջին հերթին հասկանալ Արմեն Գրիգորյանը այդ հայտարարությամբ սեփական կամ իշխող խմբի կամ կառավարության վերլուծությունն է ներկայացնում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, թե կան հստակ սպառնալիքներ, կան հստակ վերջնագրեր, հիշում ենք, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մեկը Գրիգորյանի հայտարարությունից առաջ նշել էր, որ գրեթե վերջնագիր են դրել Հայաստանի առաջ, որ եթե չմտնենք միութենական պետություն, Լաչինի միջանցքը փակելու ենք։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ խոսքը գնում է վերլուծությունների մասին, եւ այդ վերլուծություններին արդեն կարող ենք ունենալ սեփական գնահատականներ այդ վերլուծությունների նկատմամբ։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ որոշակի ակնարկներ կան Ռուսաստանի կողմից միութենական պետության հետ կապված, այդ ակնարկները հատկապես ակտուալ էին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից առաջ։ Պարզ է նաև, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Մեղրի այդ ճանապարհի բացմանը հասնել, միգուցե նաև Հայաստանի շահերի հաշվին, որովհետև Ռուսաստանի համար այս փուլում շատ կարևոր է ունենալ կայուն սահմանային կապ առաջին հերթին Թուրքիայի հետ, բայց արդյոք ճիշտ է կապել այդ երկու հարցը Լաչինի միջանցքի հարցի հետ, ես որպես վերլուծաբան ձերս կմնամ նմանատիպ գնահատականներ տալուց, բայց Արմեն Գրիգորյանը իհարկե քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ չէ եւ իր մեկնաբանությունները նաեւ այլ գործառույթներ ունեն։
Այո, պարոն Գրիգորյան, նա պաստորը մի քանի անգամ է այս մասին խոսել եւ ընդ որում իշխող խմբակցությունից մի քանի պատգամավոր նույնպես կրկնում են այդ թեզը եւ ընդ որում շատ մեծ համոզվածությամբ են դա ասում, որ ասում են, որ դա այդպես է, որ Ռուսաստանը ճնշումներ է գործադրում ոչ միայն, ասենք, Ադրբեջանի միջանցք տրամադրելու հարցում, այլ նաև այս միութենական հարաբերությանը, միութենական պետությանը միանալու հարցում։ Եվ այս մասին Արմեն Գրիգորյանը ի դեպ խոսում էր նաև Միացյալ Նահանգներում, երբ նա հարցազրույցներ էր տալիս այստեղի հեռուստաալիքներին, մասնավորապես Fox News-ին։ Եվ հիմա, պարոն Գրիգորյան, եթե ամփոփելու լինենք այս տարին, ապա պետք է ասենք, որ աշխարհի համար թիվ մեկ թեման Ռուսաստանի ներխուժումն է Ուկրաինա, իսկ Հայաստանի համար Ադրբեջանի ներխուժումը, Հայաստանի տարածք նոր լայնածավալ պատերազմի փորձ, որը ձեռնարկվեց սեպտեմբերի 13-ին, Հայաստանը կորցրեց ավելի քան 200 զինվոր, կան նաև վիրավորներ, Հայաստանը կորցրեց տարածքներ։ Նախ եկենք խոսենք Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի մասին, որն ի դեպ կարող է շարունակվել եւ մեծ պատերազմի վերաճել, եթե չմիջամտեին միջազգային գործընկերները, իսկ Հայաստանի իշխանությունների հավաստմամբ հիմնական դերակատարը պատերազմը կանգնեցնելու գործում Միացյալ Նահանգներն է եղել։ Ինչ դաս էր սա Հայաստանի համար, ինչ ցույց տվեց այս սեպտեմբերյան ներխուժումը, ընդհանրեմ։
Տեսեք, կարծում եմ այդ երկու հակամարտությունների միջև ուղիղ կապ գոյություն ունի։ Կա հստակ միտում, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ադրբեջանի գործողությունները շատ ավելի են ակտիվացել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո մենք արդեն առնվազն 3 խոշոր էսկալացիա ենք ունեցել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուստի պարզ է, որ Ադրբեջանը օգտագործում է այն ուժային վակուումը, որը ձևավորել է Հարավային Կովկասում սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Այո, իմ ունեցած տեղեկություններով եւս, ինչպես նաեւ բաց աղբյուրների վերլուծությամբ կարելի է հասկանալ, որ սեպտեմբերին առանցքային դերակատարություն է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը եւ պետքարտուղարության ակտիվ միջամտության շնորհիվ է հնարավոր եղել կանգնեցնել էսկալացիան, բայց եթե խոսում ենք դասերի մասին, ապա պետք է հասկանալ, որ միջազգային ճնշումը միշտ չէ վիճակի լինելու կանգնեցնել Ադրբեջանի ախորժակը։ Ինչ որ պարագայում դա հնարավոր եղար, բայց Ալիևը ինքն է հայտարարում, որ այդ բոլոր հայտարարությունները, հեռախոսազանգերը կարևոր չեն, մենք շարժվելու ենք մեր նպատակների հասնելու ճանապարով, եւ այդ առումով իհարկե Հայաստանը միջև չկարողանա վերականգնել իր ռազմական կարողությունները, միջև չկարողանա սեփական ուժերով պաշտպանել սեփական տարածքային ամբողջականությունը, որևէ միջազգային ճնշում, լինեն դրանք բարեկամական երկրների կողմից Հայաստանի համար, թե միջազգային տարբեր կառույցների կողմից, չեն կարողանալու զսպել Ադրբեջանին։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ հույս կա, որ այդ ռազմական կարողությունները կարող են վերականգնվել գոնե մոտ ժամանակներս, մինչ ասենք առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում նման հեռանկար դուք տեսնում եք, թե իբրև վերլուծաբան ինչ եք վերլուծելով այդ մասնավորապես տվյալները, որ հրապարակային գոյություն ունեն, ինչ կարող եք ասել?
Դժվար է գնահատել իրականում, մենք վերջին երկու տարվա ընթացքում անընդհատ լսում ենք հայտարարություններ այն մասին, որ տեղի ունենում բանակի զինված ուժերի բարեփոխման գործընթաց, բայց դեռևս որևէ առարկայական արդյունքներ չենք տեսնում. Հուսանք, որ այդ գիտակցումը կա մեր իշխող էլիտայի մոտ, և հուսանք, որ նոր տարում ավելի ակտիվ քայլեր կիրականացվեն այդ ուղղությամբ։
Հիմա խոսենք Ուկրաինայի պատերազմի մասին, մինչև որս պատերազմը շարունակում է, տասնյակ հազարավոր զոհեր կան, ավելի քան 6 միլիոն ուկրաինացի տեղահանվել է երկրի ներսում պատերազմի հետևանքով, իսկ երկիրը լքած ուկրաինացի փախստականների թիվը անցնում է 7 միլիոնը։ Էպիկական մասշտաբներ են, էպիկական ողբերգություն։ Ուկրաինական պատերազմը էլ ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծեց Ադրբեջանի համար, ինչպես դուք նշեցիք, անպատիժ խախտել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, գրավել տարածքներ, ավերել բնակավայրեր, ստեղծել ներքին տեղահանվածներ Հայաստանի տարածքում։ Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանը ծանր պատժամիջոցների բեռի տակ հայտնվեց և Ադրբեջանն ու Թուրքիան դարձան Ռուսաստանի փրկողակները սանկցիաներից խուսափելու համար։ Այստեղից էլ բխում է Ռուսաստանի կողմնական վերաբերմունքը թե Արցախի և թե Արցախի Հայաստանի նկատմամբ, երբ այդ երկրի ղեկավարությունը բոլոր բախումների և դժվարին վիճակների դեպքում ոչ մի կերպ չի աջակցում Հայաստանին։ Հակառակը մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունի։ Խնդրեմ։
Դե այո, դա ակնհայտ է մեծ հաշվով, Ռուսաստանը այս փուլում ունի այլ առաջնահերթություններ և ունի ավելի մեծ շահեր, քան Հայաստանի հետ կապված խնդիրները։ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է այս փուլում մեղմել արևմտյան այդ պատժամիջոցների հետևանքները սեփական տնտեսության համար, դիվերսիֆիկացնել սեփական արտաքին առևտրային կապերը և այդ գործընթացում Ադրբեջանը, ինչպես բազմից նշել ենք, կարևորագույն երկիր է, գիտենք, որ Մոսկվայում մեծ կարևորություն են տալիս այսպես կոչված հյուսիս հարավ միջանցքին, որը Ռուսաստանը կապում է Հնդկաստանի հետ, Ադրբեջանի և Իրանի տարածքով, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայի տարածքով, և այդ առումով պարզ է, որ ռուսական շահերը այս փուլում ավելի շատ համընկնում են Ադրբեջանի հետ, բայց պետք է նշել, որ Ադրբեջանի կարևորությունը մեծացել է նաև նույն Եվրամիության համար, տեսանք, որ ամռանը կնքվեց այդ գազային պայմանագիրը և Եվրամիության տարբեր գործիչները ևս իրենց հայտարարություններում գրեթե որևէ ուղերձներ չեն հղում Ադրբեջանի, նույն Տոյվո Կլարը, որ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն է Հարավային Կովկասում, այս վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում, երբ Արցախ շրջափակված է մնացել, որևէ քննադատություն չի հնչեցրել Ալիևի ռեժիմի նկատմամբ։
Պարոն Գրիգորյան, եւ արդեն այսպիսի մի հարց Հայաստանը կարծեք թե սկսել է օգտագործել ավելի հմտորեն միջազգային կառույցները և մասնակցել այդ կառույցներին, ինչպես եք դուք գնահատում այս, օրինակ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է քննարկում Արցախի հարցը կամ այլ մեր, ասենք, իրավաբաններն են դիմում միջազգային դատարաններ, ինչպես եք գնահատում այս գործունեությունը, դուք կարծում եք, որ իշխանությունները իսկապես սկսել են օգտագործել այդ գործիքակազմը, խնդրեմ։
Դե ինչպես նշեցի մեր զրույցի սկզբում, սա փաստացիորեն այն միակ գործիքն է, որը մնացել է Հայաստանի մոտ Արցախի հետ կապված կամ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության հետ կապված հարցերում այս փուլում։ Չափազանց կարևոր է, որ հարցը արդեն իսկ քննարկում է, ոչ միայն այս հարցը, այլ նաև նախկինում տեղի ունեցած էսկալացիաները քննարկում են ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, սա կարող է հիմք ստեղծել, որպեսզի ապագայում, եթե ինչ-որ ավելի վատ իրադարձություններ կամ էսկալացիաներ տեղի ունենան, ավելի հեշտ լինի որոշակի արդյունքների հասնել այդ կառույցներից։ Կարծում եմ, բոլոր ուղություններով պետք է ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք կատարել, բայց իհարկե հույսը միայն դնել դիվանագիտության վրա այս նոր ձևավորվող աշխարհում մի քիչ միամիտ կլինի, և այստեղ կրկին վերադառնում ենք այն փաստարկին, որ պետք է այնուամենայնիվ վիճակի լինել պաշտպանել սեփական տարածքային ամբողջականությունը սեփական ուժերով։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ձեզ էլ մաղթում եմ շատ լավ տարի, հաջորդ տարին, շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին, ստեցուն ձեզ։
Շնորհակալ եմ պարոն Թամրազյան, ձեր գալիք տոներն էլ շնորհավոր։
Ավարտեցինք իրաքնորդավերութականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, շնորհում եմ ձեր նոր տարին և մաղթում ձեզ խաղաղ նոր տարի։